Njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u okviru svoje posjete eparhije Buenos Airesskoj, Južno-Centralno-Američkoj, kao njen prvi episkop administrator, služio u nedjelju 4. decembra na praznik vavedenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Đorđa u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Sasluživali su mu Jeraj Boško Stojanović, paru Buenos Airesski i đakon Igor Balaban. Mitropolit Amfilohije u okviru svoje posjete parohijama novoosnovane eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke posjetio i pravoslavnu zajednicu naše crkve u Karakasu, koja je do odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o osnivanju nove eparhije za Južnu Ameriku pripadala eparhiji Novogračaničko-Srednjezapadno-Američkoj sa sjedištem u Čikagu. Mitropolit je u svojoj liturgijskoj besedi govorio o značenju i značaju događaja ulaska Presvete Bogorodice u Jerusalimski hram Solomonov i upoznao vjerne sa majskom odlukom sabora, izrazio svoju volju i namjeru da se uskoro pošalje i stalni paroh za ovu parohiju, pohvalivši trud ove zajednice na održavanju i ukrašavanju ovog hrama Božjeg.
Presvete Bogorodice u hram Solomonov, u sveti hram, u hram u kome je postojala svetinja na svetinjama i u toj svetinji čuva čivot zavjeta i u tom čivotu zavjeta one velike svetinje koje Bog podario proroku Božijem Mojsiju, tablice spasenja, tablice Mojsijeve na koje je bilo zapisan zakon Božji, 10 Božji zapovijesti, žezal Aronov i ona mana kojom je Bog hranio izabrani narod u pustinji jevrejskog. To su svetinje koje su bile u sačuvane u svetinje na svetinjama u kivotu, u čivotu svetom. I ona mana, onaj hljeb koji je Bog slao izabranom narodu, ranio izabrani Boži narod u pustinji egipatskoj. Te svetinje su čuvane u svetinji na svetinjama u hramu Salomonovu. Sanktuario Santa de Salomon. U taj hram, u tu svetinju na svetinjama, Sacrado de lo Sacrado, ušla je Presveta Bogorodica. Zato je ona i nazvana od proroka da je ona čivot svetinje gospodnje, čivot. Čivot Svetog Vasilija Ostroškog, ono u čemu se čuva svetinja. Bernakulo. E tu je ušla Bogorodica, u tu svetinju na svetinjama ušla je Bogorodica i to je praznik koga mi praznujemo danas. Prije nego što je anđeo gospodnji javio je da će roditi sina i da će mu dati ime Isus. Aršangelo, Gabriela. Taj praznik je jedan od glavnih praznika naših srpskih pravoslavnih hramova. Treba imati u vidu da je hram koji je osnovao Hilandaru, sveti Simeon Mirotočić i sveti Sava, da je on posvećen ovome prazniku. I danas, ove noći koja je prošla, bratstvo manastira Hilandara, ono je čitavu noć služilo službu Božju.
Jer
to je običaj u Svetom Goru, jer običaj u Svetoj Gori je takav da se za pravoslavnu slavu, običaj je takav da se čitavu noć od uveče, od 9 sati do ujutru do 9 sati, služi služba Božja. E, tako su i naša braća monasi na čelu sa ocem Metodijem koji je iguman hilandarski prošle noći služili i molili se za pravoslavni srpski rod. Zato mislim da nije slučajno da je Gospod blagoslovio da upravo na ovaj dan koji je toliko sveti u crkvi pravoslavnoj, posebno kod nas Srba, praznik Bogorodičnog vavedenja, da dođem kao novi episkop ove latinoameričke eparhije i ovdje kod vas u Venecueli. Vi ste to čuli da je naš arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju mjesecu osnovao je eparhiju.
Fundo una nueva diócesis, la parte una nueva diócesis de Sudamérica.
Koja se zove eparhija Buenos Airesa, južno-centralno-američka. Tako da su sve parohije naše, koje se nalaze u Latinskoj Americi, one pripadaju toj novoj eparhiji našoj. Dakle, parohije koje je do sada opsluživo vladika istočnoamerički Mitrofan i ova vaša parohija koja je pripadala vladici Longinu, odnosno mitropolitu Irineju, blaženog spomena. Parohije koje se ovdje nalaze, one sad pripadaju toj novoj eparhiji Srpske crkve. Tako da naša crkva Svetosavska, ona danas ima svoje eparhije u čitavom svijetu. I u Sjevernoj Americi, i u Kanadi, i u Južnoj Americi, i u Australiji, u Zapadnoj Europi. Čak imamo jednu parohiju u Africi, u Johannesburgu. To je veliki blagoslov Svetoga Save, da crkva Svetosavska, koja je bila ograničena samo na Balkan, na Srbiju, na Crnu Goru, na Bosnu, na bivšu Jugoslaviju i jednim dijelom bilo je u Austriji, Mađarskoj, Rumuniji. Danas, evo, naša crkva Svetosavska se raširila u čitavi svijet. To je veliki blagoslov Svetog Save. I to pokazuje koliko je veliki apostol crkve bio Sveti Sava. Zato ga i nazivamo ravno apostolni. Zato blagodarimo Gospodu i blagodarimo Majci Božjoj, što je njen hilandarski blagoslov evo stigao i do Venezuele i ovdje do vas. Ja sam Bogu blagodaran što me Bog poslao danas kao episkopa novoga ove episkopije, da budem zajedno sa vama danas ovdje, da se ovdje Bogu zajedno pomolimo i da se obradujem svojim dolaskom ovdje, jer radujem se. Obišao sam sve parohije u Latinskoj Americi, samo što nisam još bio u Čileu, u Peru, u Argentini, u Brazilu. Posjetio sam sve naše parohije i one parohije koje, u kojima ima, našao sam samo jednog Srbina.
A aquella parroquia donde solo ha conseguido un solo
Srbin. Zove se Slobodan, on je u Recife.
Se llama Slobodan, se llama Recife.
A svi ostali i sveštenici i vjernici su rođeni Brazilijanci, koji pripadaju našoj parohiji, našoj eparhiji. Tamo su, ima četiri sveštenika, jedan iguman, imaju tri kaluđerice, monahinje, i ima jedan novi monah, koga sam ja zamonašio na Cetinju kod života Svetoga Petra Cetinskoga. Tako dakle, raduje me ono što vi, pošto sam posjetio sve te parohije, vidim da je vaša parohija ovdašnja Svetog velikomučenika Georgija pobjedonosca, da je ona pobjedonosna i vaša parohija je pobjedonosna kao i Georgije pobjedonosac. Vi ste ne samo sagradili hram, nego ste sačuvali i vjeru svetosavsku, pravoslavnu. Sačuvali ste i vjernost. Vi ste najbolje sačuvali i srpski jezik, ja to vidim ovdje. Ne samo. I ono što je najznačajnije, vidim i da vaša djeca, da i ona idu vašim putem i putem Svetog Save. Što je mnogo značajno za budućnost ove crkve. Jer tako jedino će i ono što ste vi ovdje uradili i drugi prije vas, da će to sačuvati. Ova svetinja da će biti sačuvana. Ako Bog da, vidjet ćemo da dođe sveštenik novi, koji već je jedan najavio, koji bi želio da dođe.
Da. Da.
i nadam se da ćete ga vi sa ljubavlju primiti, kao što ste primili i oca Gavrila prije njega i sada oca Kirila, našega brata Rusina, Rusa, koji ovdje služi kod vas sa blagoslovom Božijim, i time se potvrđuje naše jedinstvo sa pravoslavnim braćom Rusima i sa drugim pravoslavnima koji žive u ovom gradu i ovoj zemlji. Prenosim vam blagoslov svetoga Vasilija Ostroškoga, čudotvorca, svetoga Petra Cetinskoga, čudotvorca, i novi svetitelja naše crkve, to je sveti vladika Nikolaj Ohridski Žički i sve američki. Jer on je propovjedio evanđelje Hristovo 1920. godine crcima na Manhattanu u New Yorku. Propovjedo evanđelje. Poslije toga on je osnovao prvu našu eparhiju sa njegovom blagoslovom u Americi u vrijeme episkopa Mardarija Uskokovića, koji je osnovao manastir Liberty. I kasnije Boga udostojio da se on i upokojio, prognan iz zemlje, upokojio se u manastiru Liberty. Tako da je on ne samo svetitelj naše crkve u Srbiji, nego je svetitelj čitave Amerike. Zato ga ja zovem sve američki Nikolaj. Da, to je veliki dar Boži da mi pravoslavni hrišćani imamo svetitelje i u Americi. Među njima je i sveti vladika Nikolaj Velimirović, da, Nikolaj Velimirović, sveti Jovan San Francisco, sveti German u Naljaski, sveti mučenik Pedro, Petar, također Aleut, koji je, to su svetitelji, novi svetitelji američkog kontinenta. Jer jedna zemlja koja nema svetitelja može da rađa plodove i da bude bogata, ali ako nema svetitelja, ona je siromašna. E zato je naš Nikolaj jedan od tih divnih plodova, koji je plod Svetosavske crkve, koji je obogatio sobom i Ameriku. Neka je srećan i blagosloven praznik, neka Bog blagoslovi vas i vaše domove, vaše porodice, i neka Bog sačuva ovu blagoslovenu zajednicu ovdje. Amin, Bože daj.
Hrišćanska srpsko-pravoslavna zajednica, kako je u Venecueli zvanično registrovana ova parohija, osnovana je 1955. godine, uglavnom sastavljena od političkih emigranata koji su u Venecuelu došli nakon Drugog svjetskog rata zbog neslaganja sa tadašnjim jugoslovenskim komunističkim režimom. A za nekoliko godina izgradili su i crkvu koju je 1969. godine osveštao episkop američko-kanadski Dionisije. Osvećenju je prisustvovao i kralj Petar II. Karađorđević. Na oko 100 km od Karakasa u gradu Marakaj postoji također naša aktivna crkvena zajednica sa hramom, koju zbog objektivnih okolnosti gospodin mitropolit nije mogao ovoga puta da posjeti. Već nekoliko godina od kada se upokojio arhimandrit Gavrilo Savić, koji je opsluživao obe ove parohije, u oba hrama nekoliko puta godišnje služi arhimandrit Kiril Zoltkjević, klirik eparhije Južnoameričke Ruske zagranične crkve. Mitropolit Amfilohije je nakon svete liturgije na bratskoj trpezi razgovarao sa članovima parohijskog odbora, na čelu sa Radivojem Jovanovićem, predsjednikom odbora i najstarijim članom parohije, 90-godišnjim vojvodom Aleksandrom Jankovićem, a susreo se i sa penzionisanom dugogodišnjim sveštenikom ove zajednice, protojerejem Pavelom Volkovim. U Venecueli, osim parohije naše srpske patrijaršije, postoji više pravoslavnih zajednica pod jurisdikcijom Carigradske, Antiohijske i Rumunske patrijaršije, kao i Ruske zagranične crkve. Za Radio Svetigoru iz Karakasa, Venecuela, đakon Igor Balaban.